kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kan har'aa amma jalqaba. Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaa keenyaa irraa gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf kan qindeeffamedha. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Pireezidaantii mana murtee muummee Itoophiyaa Ma'aazaa Ashannaa fi waa'ee walabummaa abbootii murtiitii fi mootummaa naannoo tokko tokko biratti ajaja abbootii seeraa yookiin mana murtii hojiirra oolchuu irratti rakkinni jiraachuu isaa ibsanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Tsahaay Daamxoo qopheessite ittaanii dhiyaata.
Pireezidaantiin mana murtii waliigala federaalaa Ma'aazaa Ashannaafii fi itti aantonni isaanii har'a ibsa kennaniin biyyattii keessatti sirna haqaa ilaalchisuun keessumaayyuu walabummaa abbootii seeraa fi manneen murtii irratti rakkooleen mul'atan jiru jechuun gaaffilee gaazexeessitoota biraa ka'an irratti deebii kennaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan kan deebii kennan itti aanaa mana murtii waliigala federaalaa Salamoon Araddaa darbee ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuun dhuguma mul'ata jechuun ibsani.
አለመከበር ችግር መሰረታዊ ችግር ነው ብለን አናምንም። በተወሰነ መልኩ ግን የፍርድ ቤት ውሳኔ ያለማክበር ሁኔታዎች የሉም ብለን ደግሞ ሙሉ በሙሉ ዝግናረግም።
ስለርካ ምን ሙርቲ ፌደራላት አጀዘ ምን ሙርቲ ሆጂሮ ኦልቹ ዳቡን ረኮ ይጆቴ ሙለኒ ገሩ እንጅብ ጀቹን እንደንዳሙ ወንቶስኒ አገርሲስቱ ታንጅሩ ናናዋ ምን ሙርቲ ኬኛት ፈቂኛ ፈደደች ድሬዳዋት ምን ሙርቲ ኬኛ ከይሰቲ አባንሴራ አጀዘ ኬኒራውቺሱፍ qaamolee federaalaa waliin bakka itti ajaji kun raawwatu deemee ture. Haa ta'u malee naannoon qaamolee federaalaa ajaja kan raawwachiisuuf deeman hidhan murtee mana murtii raawwannu jedhan qaamolee nageenyaa naannolee fi kan federaalaa jidduutti rakkoon hanga uumamutti ga'ee ture. Egaa murtee mana murtii hojiirra oolchuu hafuun ni mul'ata baay'inaan ta'uu baatus.
Itoophiyaa keessatti murteen manni murtii kenne hojiirra hin oolu jechuun komii fi iyyanni adda addaa qaamolee garaagaraa dhagahamaa tureera. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa yeroo adda addaa Itoophiyaatti keessumaa immoo naannoleetti fakkeenyummaan naannoo Oromiyaa eeruun ajajni manneen murtiin kennaman hojiirra oolfamu dhabuun yaaddoo ta'ee jira jechuun ibsa baasee gabaasuun keenya ni yaadatama. Rakkooleen kunneen jiraachuu kan ibsan itti aanaan hoogganaa mana murtii waliigala federaalaa obbo Salamoon Araddaa dhimma kanarratti naannolee mari'achuu fi furmaata waan jiran eeruu isaanii dubbataniiru.
Bashannanoota akkaabaabi kabiloota gaara baalan engeejimenti maxxansa saffi yoon ifa gareetti gaaran alamaakka hojjetaawwachi badalaayi kulloota kabila kallee ilaayyaa ihee chigira alla tabilo.
Naannolee irratti walitti dhufeenya qabnuun murtee manni murtii murteesse bal'inaan hojiirra kan hin oolle ta'uu ni beekama. Naannoo naannootti garaagarummaa qabaatus rakkoon kun jiraachuu waltajjii waliin qabnu irratti kaasne irratti mari'anneerra rakkoon baay'inaan akka jiru. Keessumaayyuu immoo manni murtii federaalaa dhimmichi nuyi ilaallataa waliigallaa sirna haqaa biyyattii keessatti kennamu waliin walqabate jechuun sirriitti irratti mari'atamee jira. Seera eeguuf kabajuu akkasumas olaantummaa seeraa kabachiisuuf qaawwaan akkasii uumamuu hin qabu jechuun adeemsi kun sirrii akka hin taane mootummaanis qaamoleen raawwachiistotaas qaamoleen seera baasanis qaamoleen dhimmi ilaallatu kan biraas dhimma kana waliin walqabatee wanti mul'achaa jiru sirrii akka hin taaneef xiyyeeffannoon addaa kennamee fi hojjetamuu qabaa jennee rakkoon kunis hiikamuu qabaa jechuudhaan ejjennoo waloo qabannee jirra.
Gama biraatiin waggoottan sadan darban kanatti walabummaa manneen murtii fi abbootii seeraa ilaalchisuun jijjiiramne jiraachuu isaa kan ibsan ammoo pireezidaantii mana murtichaa Ma'aazaa Ashannaafiiti.
የፍርድ ቤቱ አመራሮች ዳኞችና መላው የስራ ባልደረቦች በዳኝነትና በዳኞች ነጻነት ረገድ በተገኘው ታሪካዊ ውጤት
ሆገንስ ምን ምርቲ አቦቲን ሴራፊ ሆጅቶን ወሊገላ ሴክተርቻ አባሴሩማፊ ወለቡማ አቦቲ ሴራት ቡአ ሴነቀቤሰ አርገሜን ኒቦና ሞቱማፍ ኡማኒስ ሃንቂኖተ ብሮቲን ኦሶን ዳንጊፈምኒ ማኒ ምርቲ ኬኛ አዝገውሳኒቲፍ በከምቲ ካንከነኒፊ ምልካይና አከብያት አርገሜጀቹን አከኢላለኒፍ አከስማስ ቡአ ወሎቲን ሆጅን ጀኒ አማና ማኒ ምርቲ አከራበታት አቦቲን ሴራ ሞ አከ ኦጌሳቲ ኦሶ ዲባን ገማሲያሳ ዲነግዲፍ ሐዋሱማ አከስማስ ጋው ሚዲያቲን ረተታይሰሙ አከ ከናፊን ሳጥላምኒ ተርካምፊውን ፍራታማኒሩ አቦቲን ሴራ ሴራፍ ሳሙ ኢሳኒቲፍ ቢታ ilaalamani akka murtee kennan haala barbaachisu mijeessineerra. Adeemsi kun olaantummaa seeraaf barbaachisaa ta'uusaatiin cimee itti fufuu qaba. Abbootiin seeraa xiyyeeffannoo uummataa kanneen argatan filannoo siyaasaa fi dhimmoota malaammaltummaa waliin ka'an irratti murtee fakkeenyummaadhaan ka'uu danda'u murteessaniiru. Dhiyeenya kana muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed paarlaama biyyattii irratti qaamoleen haqaa malaammaltummaan hamatamu jechuun qeeqa dubbatan ilaalchisee yaada kan gaafataman aadde Maazaan deebii kennaniin akkana jedhan. Manneen murtii keenya keessatti rakkoon hin jiru jechuun hin danda'amu jira. Garuu parsantaa 100 walitti qabanii bakka tokkotti dubbachuun ni rakkisa. Sababni isaas abbootiin seeraa naamusaan hojjetan waan jiraniif. Garuu immoo kan naamusa gaarii hin qabnes jiru. Rakkoo guddaan akkamittiin qaamolee kana raawwatan haa qabnu kan jedhudha. Abbootiin seeraa kunneen maaliif hin ari'amne jedhanii kan na gaafatan hedduudha. Garuu ari'uu hin danda'uun. Heerri mootummaa sababoota sadii lafa kaa'ee jira. Tokkoffaa rakkoo fayyaatiin, lammaffaa immoo rakkoo ga'umsaa yoo qabaatan, sadaffaa immoo rakkoo naamusaatiini. Kun hundumtuu garuu dhaddachatti dhiyaatee abbaa seeraan ilaalamee ragaa guutuun yoo jiraate qofaadha. Guyyaa muraasa keessatti dhimma dhumu miti adeemsa qaba. Rakkoolee kana hundatu jira. Aadde Maazaan itti dabaluun qabasamaadhaan hanga ammaatti abbootiin seeraa lama malaammaltummaan shakkamaan seeraan itti gaafatamaa jiru. Lama immoo dhimmi isaanii ilaalamaa jiru jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo yookiin isa mootummaan shanee jedhee waamu irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaa ibsee jira. Hidhattoota 3,180 booji'uu isaas himee jira. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo gama isaaniitiin wanti ibsa mootummaa keessatti dubbatamaa jiru akka dhugaan taane dubbatu. Naakoor Malkaa gabaasa dabalataa Amboorraa qaba.
Manni maree nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa walgahiisaa tibbanaa deemsiseen naannoo Oromiyaa keessatti humnootni nageegumsaa mootummaa tarkaanfii fudhataniin mootummaan shanii jechuudhaan kan waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman irratti tarkaanfii fudhachuudhaa fi tarkaanfii fudhachuu isaa fi miseensota gurmuu kanaa to'achuu isaa beeksisee jira. Deetaan ministeera tajaajila koominikeeshinii federaalaa aadde Salaamawit Kaasaa walgahiisaa tibbana geggeesseen hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanii jedhee waamu irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf murteesseera jechuun sagalee Ameerikaatti himan.
Bedaam bizu zeegochin hiyooti qaxxafee nutsuhanin.
Shaneen namoota nagaa hedduu ajjeesaa akka ture badiiwwan suukkanneessoo hedduu raawwataa akka ture ni beekama. Manni maree nageenya biyyaalessaa walga'ii waxabajjii tokko adeemseen karoora ijoo raawwiin isaa barbaachisaadha jedhe fudhatee qaba ture. Hooggantoota gurmuu kanaarratti tarkaanfii fudhachuun kallattii taa'ee tokko ture.
Aadde Salaamawit magaalota garaagaraa keessatti sakatta'insa adeemsifameen gurmuu kanaaf seelii ta'uu fi galteewwan garaagaraa dhiyeessuudhaan meeshaaf yaada kennuudhaan namootni gargaaran qabamaniiru jechuun dubbatan. Deetaan ministeraa Aadde Salaamawit iddoowwan sadiittis koomaand poostii gurmeessuudhaan tarkaanfii fudhatame jedhan akkas ibsanii jiru.
Komaandi poostiin kun Shawaa, Wallaggaa fi Gujii jedhamuun caaseffamee gurmuu kana dhabamsiisuudhaaf hojjetamaa ture. Haaluma kanaanis hidhattoota shanee 3,180 qabamanii jiru. Kanneen harka hin kennannu jedhan irratti ammoo tarkaanfii fudhatamee jira. Kanarra darbees Al-Shabaabii fi TPLF irraa ergama shororkeessummaa fudhatanii magaalota tokko tokko keessatti nagaa uummataa jeequuf kanneen hojjetaa turan qabamaniiru. Kanneen tarkaanfiin irratti fudhatamellee jira.
Ibsa manni maree nageenyaa biyyaalessaa Itoophiyaa baase kanarratti hanga ammaatti gama adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF irraa deebiin kenname hin jiru. Tarkaanfii fudhatameenis meeshaan waraanaa gurmuu fi nama dhuunfaa hedduun qabamee jira kan jedhan Aadde Salaamawit gandoota gurmuu riphqellottoota kanneeniin Oromiyaa keessatti qabamanii turan 1,739 keessaa kanneen 1,255 ta'an irra deebiitiin akka caaseffaman yommuu taasifamu namootni qe'ee isaaniirraa buqqaanis akka isaan deebi'aniif ji'a darbe keessa xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa ture jechuun dubbatan. Deetaan ministeraa tajaajila koominikeeshinii federaalaa manni marichaa murtoo murteessee kan biraa keessaa caasaa mootummaaf nageenyaa keessa ta'anii hangawoota gurmuu riphqellottoota kanneenii deeggaran irratti hojii qulqulleessuuti jedhan.
Kazaa baashaa gaddamu ደግሞ መዋቅሮችንም የማጽዳት ለዚሁ እንቅስቃሴዎች ነበሩ።
ሰረደርቤስ ገምጫሳሌ ቁልቁሌሱንስ ሶቺሌን ታዘመን ቱራኒሮም ጨራውን ገራገራን ከኒን ሸኔ ወጅን ሄደተቀባን ሴሊ ታሃኒ ከኒን ዴገራን ሸኔ ቆፋሚቲ አባቶርቤፊ አልሸባፋን ከኒን ሄደተቀባን ገመቶኮንስቴ ገመብራቲን ከኒን ገርጋር ሰጎቻ ቱራንቶ አንኖጀል ከኒን ኦለኒጅሮም ጫሳሌ ሞቱማ ኬሰስ አንጎን ሞቱማፊ ጫሳሌ ነገኛ ኬሰስ ጅሩም ዮለኮስ ኢሳኒ እንቀባተማን ናርከንጅራንሌ ተርካምፊን ፍደተማ ጅራም
ገመብራቲን አጅዳን ኢቲያና ወራን ብሊሱማ ወሮሞ ዞኒ ቲባ ሞያሌ ኬሰቲ ቀመሜራጀቹን ዱበቱ አዲስ ሰላማዊት
የሸኔ የምክትል አዛዥ ሆኖ መሐመድ አሚ የተባለው ግለሰብ እንግዲህ በሞያሌ
ነምኒ አጅዳ ኢቲያና ሸኔ ተይፊ መሐመድ አሚ ጅረምኩን ሞያሌ ኬሰት መቃብራን ወረቃኝ ማብራቲን ሶቹአቱሪ አከሱመስ ገረግዱ ገልብያት ኡፉን ሆጂ ወዲፍ አከሶቹአቱሪ ወዲፈኑን ነገኝ ከከበ ኒያገር ሲዛም ኩኔጋ ሆገና ኢሳኒ ቀቡዳፍ ገመ መነመርቻቲን ዋንካ አሚራከኡን ተርካም ፍረተሜዳም
ኢብሰመኒ መሪና ጌኛ በያሊሳ ኢትዮጵያ ባሴ ከነረቲ ከንጋፈተመን ዱቢማን እድላ ዱኛ ወራን ቢልሱማ ወሮሞ ኦዳተርቢ ጋፊፍ ዴቪ ሰገለ አሜሪካ ወጅንታሰኒን ዴቪድ ታንኪነን ይጅሩ
አከስርነቺ ኦገንቶተ ኬኛረቲ ቲቲኤ ፈቴ ጄሱ ያሊ ጎዳቱሪስ ጀልቀባ ዮሙ መጀሪ ከሮረ ከሲባፈተን ንብረጌ በከቶኮቶኮ ከሰቲ አካቢ ማታሳ ዴሜ ኦፕሬሽኒ አከሲ ሱፐርቫይዝ ጎዳቱሪ ቤክና በከበራትሞ ሁምነ ሚሊሻሽ መልስ ከንወቡ ኦፍ ኬሰኒ ያሊን አከጎረሚ ዴክና ዱመርቲ ገሩ እንዲሳ ያሊን እንደከ ፈሸላይ አኩመሊ ሁወቱን በርባዳ ወገና አብነስ እንጅሩ በከሳኒ ሚልካነስ እንጅሩ ከነድረስ ጂያቶ ኩድራ በርበዴሲኔ ረቢ አላቲ ገልቺኔ ረጀራትሮን እሰድረስ ወጎታ ፉርጎቱ ዲያ ኬሳ ታርግኔ ፍትኔ ረጀራትሮን ዴሜ ዴሜ ኩኑን ዳክሶበቴ ቱ ኢቲባራሜ ኢፍሲ ጉልስ አከሶባቴ ቡመኒ በካ ከንምበክስ ኢንማባራን ወልመገለቲ ወቦን ሀሌላ ስርኒያ ቢረት የጄሴ ሚልካይና ነክራይት ሴጀር
ከንገመሞቱን ማቲን ተርካምፊን ሄደቶተ ኢሳኒ ረት ፍረተሙ ኢፍሰሜን ወልቀበቴ ወቦዳን ዴቢ ቀቡ
ወንቲ ጎረሙ ቀቡ ከጂዳሙስ ከነጄ ከማጅሩስ ሙመተ ነጋት ነሞቱ መነጋ ሱቂ ቢሮ ከሳ ኩናነኒ ወቦ ቀበኔ ጀራጅሩ ሰቦ ደሞ ሄዳራ ባስኔጄ ሰኒ ለገቲ ሙበታዲ ወቦ ጄስ ጀራጅሩ አበገዲ አከሲ ሞልደው ተርፈንደር በእንተነ ኬስስ ያባየ ግኔራ ኑብረቲ ሚታኩ መሎሊ ነመረጋ ፈቱ ኦቱ መጅሩ ሰደርታ ከነቲ ከዲያስ በከቶ ኮትዊቴ ሲንዴኩ ከነድሮስ እንካኔ ገርቡልድራትስ ዋንቶ ወደንደ ኡዩሚቲ ሎርቶን ከኒኬሳ ከነገስ ቀበሜ ከነገስ ጄፈሜ ኦሮሚያ ቁታቶ ኮኬስስ ቴይንዴኩ
ኢማ ኮማንድ ፖስቲ ወልቀበቴ ሞቱም ማንካስ ብላልቺሴስ ኦቦዳና ከስጀል
ጀልቀበ አገሩ ኢማ ኮማንድ ፖስቲ ረቲ ኮማንድ ፖስቲኒ ወለቀ ጉጅራ ከኤዩምቤኩ ወጋታ አርፈን ከነኬሳ ሸዋቄ ሰክመ ወቦት ለማንከነ ከሰ አኩመ ኩማን ፖስት ይለቡላ ጅራን ቡልቻንስ ለከሲቪሊቲ ወጆቹ ቀቡ ትርና ወራና ጀለገሌር ወራና አቢጀቹ ቱሬ ረገ ኩንቴ ዋና አራሚ ተኩመ ዋና አራት ረዴ በኛር እብሰኒ መሌ ይመለፈ ተወቹ ረቲ በኮታ ሙራሰ ኩመ ከነዱራል ጎቻ ቱሬ ትርሲሙ ወራና ጀቻ እራሶቾኑ አከዋን ተወተንቲ እብሱ ያሉ በኩመ ሙራሰ ከተማ ጉዳት ዳንጂ ጉጉዶ ከበዙ ጀቹዳ kana ala bakasani hara kabatani injiru woboni alella kana injifate jira ofirratise amayuta bacha jira amasalarka jiraati cheene rajechura
kan ajzanitana waranabli sumawro mozoni kibba moyalit motumat inqabamani jedame ifsame kanilalin obodan devi kab
bintena jeje its organizationi qabne rayokan organizationi jeze rajatu basa ስሪት ግሩፕሌ ፈጩ ወሩ መብልቲ ግናም ጋፈቹ ወያ አኩማን ስለጀደ ከነማ ሄቃማ ጅሩነም መነጋ ወጂሳ ወቱ መደልደሉ ወቱ ቢሮ ሳቴ ሶጀቱ ቀበሜ ሄደሙ ሸኔት ሙጋሰኒ ይረትራ ወቻጁ ሰና አለ ኒታናው አጀጀወራና ከናኖ ሰነጅሩ ሃይድ ባዲበታ መቃከናኒ ነምናማ ከሲ እንጅሩ ወጀጃኒ ታናንቲ ከናኖ ሰነጅሩ ወጂው መጻቲ ጥፉ ፈጅሩ
ይመና ሞቱም ማንከና አንድረ ጉርሙ ሪፕጥልልቱ ተከኒ ንብረት ዴሱ ኦፊቲ ፍረቻ አከሳኒን ትሩኒ ያደተማ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
Kun sagale Amerikati. Walwaraansa Raashaa fi Ukraine kan ka'e hanqinni qamadii addunyaa mudate Itoophiyaa si tuqee jira. Hir'ina kana guutuudhaa fi qonnaan bultoonni Itoophiyaa oomisha qamadii akka dabalaa jiranu dubbatanii jiru. Mootummaanis gama isaatiin oomisha qamadii biyya keessaa bara kana 70% dabaluudhaa fi akka karoorfatee fi qamadii toonii miiliyoonii 2.4 oomishuudhaa fi akka deemu himee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Kennedii Abaatee kutaa afaan Amaaraa irraa qindeesse Tujubee Horaa akkattaanutti dhiyeessiti.
Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru oomishaaf oomishtummaa irratti dhiibbaa ka'aa jira. Walitti dhufiinsa bakka adda addaan wal qabatee lafti hin qotamin hafee jira. Hongeen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti mul'atus akkasuma dhiibbaa fidaa jira. Rakkoo alaa gama laaleen immoo waraanni Ukraaniif Raashaa Itoophiyaa dabalee oomishi gara biyyootii addunyaa adda addaaf seeraan akka irraa raabsamne taasisee jira. Kanaaf jecha bakka qotuun danda'amurra mala jabanaan qonnaa qotuun oomisha qonnaa guddisuuf gumaacha qaba. Godina Arsii Bahaa Aanaa Ixxoosaa ganda Gujjii keessaa qonnaan bultoonni kilaastaraan qotuun isaanii abdachiisaadha. Waa'in lafaan Amaaraa Kennedii Abaate godina Arsii Bahaa bakka naanna'ee daawwadde biqilaa midhaaniin uffifamee ija namaa hawwataa jedha. Lafti godina sanaa irra hedduun sanyii qamadiin uffifamee jira. Qonnaan bultoonni naannoo sanaa kan kana duraatti bifa adda ta'een maasii isaanii qofa qofaa ture walitti dabaluudhaan tokko gochuun qotaniiru. Mala qonnaa kilaastara kanaa sababaan fayyadamaniif maaliif akka ta'e godina Arsii Bahaa Aanaa Ixxoosaa qonnaan bulaan ganda Gujjii Habeebaa Dossaa akka ta'an obbo Fayyisaa Buttaa akkas jechuun ibsan.
Nuyi barana kan hojjenne kilaastaraan hojjechaa jirra. Kanaaf kilaastara hojjennu kana haala ammayyaatiin hojjechaa jirra. Xaahoon sanyiin filataman qonna aanaa keenyatiin deeggaramneet qonna dirree as jiru kanaan deeggaramneet kilaastara kana baranaan waggaa 3 hojjechaa jirra. Kanaaf bu'a qabeessa kilaastara jechuun walitti eenyu kilaastara kun bu'a qabeessa waan ta'eef kanaaf kilaastaraan hojjechaa jirra. Kun bu'a qabeessa waan ta'eef abdii guddaa irraa qabna. Of duras immoo kilaastarri kun kan cimee deemu yoo ta'e kana caalaa callaaf callo oomishaaf oomishtummaa ida'u waan dandeenyuuf kun baay'ee gaariidha. Baran xaa'oo dhiyaatee jira. Rakkoon qorichaa garuu akka baay'eetti agasmar aga barbaadamu san argamu waa baatu malee hin jira. Garuu kunis falaadu barbaadame kan qorichi kun argamu ta'e oomisha barbaadamu san akka biyyattiitti argachuu hin dandeenye jechuun abdii irraa qaba.
Lafa hektaara tokkorraa oomisha hagamii akka galchuu danda'anillee obbo Fayyisaan gaafatamanii.
Nuuf amma akka kilaastaraa kanaatti 40-50 ol hin arganne jennee abdii qabna. Kaasa abdii sun immoo kan waaqayyoota waaqa wajjin kan kilaastaraan kan oomishne kan jammaree hanga 40-45 kana sanis olis argamuu hin danda'a. Yoo waaqayyo rooba kana rooba nagaa nuu roobe kana caalaa arganne callaa oomishtummaa biyyattii sanaa hin daballe jenneet yaaddoo qabna. Kunis immoo hundi keenya rakkoo teessan kan hojjennoo ta'e xiqqeedhaan kan hojjennoo ta'e oomishaaf oomishtummaa kana waan hin dabalamneef hin jiru rabbii wajjin hin dabalama jedhanii abdiirraa qaba. Kana caalaa argachuu hin danda'a darran cimee deemuu hin danda'a kana. Sani amma maqaan 40-50 sanin olis deemuu hin danda'a. Ka'umsa keenya 40-50 kan jechaa jirru kun malee isa kan gargar jallaatii moti kan kana ol caalaa oomishuu hin dandeenya. Maalif waaqayyoo kan rooba kana rooba rangaan roobe nun ka'umsa isaati amma. Callaan tokko ka'umsa isaati. Kana caalaa sanii ol deemuu hin danda'a. Ka'umsa isaa kanaa gadi ta'uu hin qabu kan jedhuudha amma kan sammuu keenya keessa jiru xiqqeedhaan hojjenne taanaan kan kana caalaa hin calleessine abdii guddaa qaba.
Naannolee Itoophiyaa hanga tokko keessatti sababa walitti bu'iinsaan qonnaan qotamaa hin jiru. Naannoo keessanii garuu oomishi gaariidha. Gama keessaniin iddoo qonnaan hin qotamin hafe kan akka dandammachiisuudhaaf qoodi keessan maal ta'a? Naannolee kabiroo deeggaruu gama laaleen kan jedhuufillee obbo Fayyisaan akkas jedhan.
Biyya keenya Itoophiyaan kan jirti amma Itoophiyaan wanti isa guddoon namni wajjin nyaannaa nama biyya wajjin nyaatudha. Kanaaf bakka isaan oomishanitti kan waraanaan ta'uu danda'a. Roobuu baachuudhaan ta'uu danda'a. Kanaaf nuyi bee akka biyya Itoophiyaatti hundi keenya ga'ee qabna. Namni bee kan hin beeknis hin nyaanna jedheet nama kootu nyaadhu gori buli kan jedhee biyyattiin tuni beekan nama bakka tokko wajjin jirtudha. Kana bee addunyaa gubbaatti kan beekamu wajjin nyaannee wajjin dhuguu kutu beekamaa bee. Kanaaf warra waraanni gubbaa jedhee oomishu. omishun dandeenya kana omisha asii jiru sun kan isaanii akka ta'etti abdii godhachuu qaban. Maaliif omishni kun biyyattiin teenya kaa Itoophiyaa kan jirtuun biyya tokko ture biyya teenya. Kanaaf omishni warra qonnaa warra roobni durroobiin uumaa oduun calleetiin kan warraatiifis warra immoo waraan irraa oduu akka isaan omishan omishni kan irraatu kun nuti gahee keenya qabu keenya homtuu hin jiru waraan hin jiru kanaaf nuummoo isaaniif. Isaan yaaddoo sammuutti qabanne isaanis kan keenya jedhe gutumaan gututti isaan abdii keessa godhanne isaanis tanaan duras kennaa turree arras hin kennaa borus hin kennaa eenyu yoo nu waliin jiraatin eenyu walii dhaqqaba biyya alaatti nu dhaqqaba yoo nu akka namaatti walii dhaqqabne akka biyyaatti akka Itoophiyaatti walii dhaqqabin namni alaa booda dhufa kanaaf nuyi kana oomishaa amma rabbi hoo kan nagaan galchu ta'e kan isaanii wajjin kan keenya qofaa muti wal qarqaarsi keenya aadaa keenya wajjin jirraa wajjin ollaa wajjin bulla keenya isaanis. Laaflatti kun muluun jiru eenyumtuu beelan du'uun qabu eenyumtuu du'uus hin qabu eenyumtuus kana rakkoo kana arguun qabu hundi keenya wal qarqaarree hundi keenya oomisha qabnu kan biddeena jiru namni walii kutee biddeen tokko kan nyaanne ta'e biddeena gimmaash isaanii kennanitti ofii keenyaafis gimmaasha nyaanne yeroo kana dabarsine isaanis akka namaatitti akka keenya kanatti gaafa xurinni jiraate gaafa waaqayyo araarameef roobee. Isaanis qixa keenya waan oomishuu danda'aniif waan beeknu fa'aa oomishuu danda'aniif kanaaf kun kan keenya qofaa muti kan isaanii wajjin akka ta'e akka naa hubatan ni barbaada kanaan dursa qarqaaraa turre arras hin qarqaarraa abdii guddaa irraa qaba qarqaaruudhaaf.
Itoophiyaan qamadii gara alaatti erguu yaadaa jirti waggaa dhufu ofii keenya dandeenye gara alaatti erguuf jirra ka jedhuuf obbo Faayisaan. Oomisha kana xiiqeffatanii hojjennaan ofii keenya irra darbine biyya alaatti waan hin ergineef hin jiru jedhan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitiin Wallaggaa hora namtolchee Sorgaa isa magaala naqamteetti argamu irratti paarkii ammayyaa ta'e ijaaruudhaaf akka deemaa jiru ibsee jira. Naakoor Malkaa namootan dhimmichaa fi dhiyeenya qabanu haasofsiisee gabaasa itti aanu qindeessee jira itti dhiyaadha.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa magaalaa naqamtee keessatti kallattii lixaan haroo argamudha. Haroon Sorgaa. Haroon kun bara 1995 hamma bara 1997 warra waldaa makaana Yesuusiitu tolchee uummataaf kennee jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaa haroo namtolchee kanarratti piroojektiiwwan garaagaraa hojjechuuf karoorsuu isaa itti gaafatamaan kolleejjii saayinsii uumamaaf Piroofeesar Riittaanaa muummee barnoota baayoloojii fi qorataan sirna akkoof kunuunsa qabeenya uumamaa Dr. Moosisaa Galataa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Isaan keessaa muraasa akkasitti ibsanii jiru Dr. Moosisaan.
Tokkoffaa hoteelota loojii adda addaa sadarkaa isaanii kan eeggatan giddugaleessa hawwata turizimii taasisuu kan danda'an aadaa naannolee kanaaf aadaa Oromiyaa kan calaqqisiisuudhaaf magaalaa hawwata akka isheen taatu kan taasisuudha. Lammaffaa immoo zoolojikaal paarkii and botaanikaal gaardeen kan jedhaman bineensota adda addaa haala seerasaa fi saayinsii isaa eeggateedhaan giddugaleessa sanatti walitti qabuudhaan akkasumas immoo biqiltoota qorannoodhaa fi barnoota adda addaatiif oolan bakkee adda addaatiif walitti qabuudhaan bakkee sanatti kunuunsuudhaan giddugaloota barnootaa qorannoo ta'uu danda'a kan jedhu karoora ni qabanneerra.
Hojiiwwan biroo xiyyeeffannoon itti kenname ilaalchisees Dr. Moosisaan akkas jedhu.
Sadaffaarratti haala qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'eedhaan oomisha qurxummii achi jiru guddisuudhaan magaalittiidhaaf dhiyeessuun akka danda'amu karoora keessa ni jira. Inni arfaffaan bishaan lafa sanarra jiruudhaaf biqiltuun naannoo sana jiru ijaarsa manneetiif dhiibbaan irra ga'aa jira baay'eetti deemaa jira ijaarsi irraa gadee karaa bitaa karaa mirgaa kallatti hundumaatiin dhiphachaa waan dhufeedhaaf naannoon sun magariisa ta'ee magaalittiidhaaf giddugaleessa hawwata tuurizimii akkasumas immoo sadarkaa itti magaaloonni yeroo ammaatti guddataa jiran Green Tourism Center kan jedhu kana dhugoomsuudhaaf qabannee dhiyaanneerra.
Dr. Moosisaan giddugalli bashannanaa magariisa ta'ellee haroo Sorgaa irratti ni hojjetamaa jedhanii jiru.
Iddoo giddugaleessa bashannanaa bishaan irratti lafa irratti naannoo isaa irratti waan adda addaa bituudhaan ol guddisuudhaan misoomsuudhaan namoonni giddugaleessa hawwata tuurizimii kanatti fayyadamuu akka danda'an magaalaan naqqamtee akka dhiyee Oromiyaatti magaalaa bareedduudhaaf giddugaleessa hawwata tuurizimii taatee akka isheen uummata tajaajiltuudhaaf kan akka horfannee qabannee dhiyaanneerra.
Bajatni ramadamee jira as keessatti hirmaattoonni yookaan qooda fudhattoonni.
hojii kana hundumaa Wallaggaa Yuunivarsiitii yemmuutti seenu abbummaadhaan dura bu'ee geggeessuudhaan malee waan hundumaa ofiisaa ittiin dhuunfatee waan raawwatu osoo hin taane qaamoleen hawaasa naannoo keessaa gurmaa'anii akkasumas immoo karaa qaama mootummaas yuunivarsiitii kana wajjin ta'uudhaan hojii kana tumsanii galmaan ga'uu ni danda'u. Waggoota lamaan kana keessatti lafa sana kan keenya godhachuudhaaf bal'inaan sochaa ture irra amma erga kan keenya godhanne garuu olmoos faajata isaa gangiteen hojiiwwan amma nisii caqase kana gadi fageenyaan hojjechuudhaafi ganaa kan itti seenamee tokko tokkoon tarraa'e barreeffamudha. Jalqaba garuu kan karoorfanne qabna Wallaggaa Yuunivarsiitii abbummaadhaan lafa kana akkaataa karoorfameedhaan dizaayinii magaalaa naqamteef qophaa'ee wajjin haala wal simatuudhaan milkeessuudhaafi dura bu'ummaatiin ni hojjetaa jechuudha.
Bu'aa piroojektiin kun yoo hojjetame ni argamsiisa jedhan Dr. Moosisaan ibsanii jiru.
Tokkoffaa yeroo ammaa kana magaalonni guddachaa jiran yeroo baay'ee ijaarsa manaa irratti kan xiyyeeffatan malee naannoo magariisaa barreeffaman yookiin saayinsiidhaan malee magaalaa keessatti giriin eeriyaa hambisuun hin jiru. Ijaarsaaf lafti yeroo baay'ee hiramee ni dhuma. Kanaaf magaalaan kun giddugaleessatti magariisuma taate taa'uu ishee magaalaa sanaatiif qilleensa gaarii namni iddootti dhaqee bashannanii sammuunsaa boqotu namni iddoo biraati dhufee achitti bitatee nyaatee dhugee waggaa deemnu qabeenyi hawaasa naannoo sanaa ni guddata kan jedhu tilmaama qabna. Dabalataan immoo miidhagina naannoo sanatti uumame irratti hundaa'uudhaan namoonni yookiin abbootiin qabeenyaa hojii sana fakkaataa naannoo sanatti babal'isanii hojjetan guddina magaalaatiif hawaasa naannootiif aadaa uummataa naannoo sanatti beeksisuudhaaf giddugaleessa Oromiyaatti yookiin naannoo naqqamteetti namoonni hawwata tuurizimii kana ilaasha yookiin bashannanuu dhufanii aadaa uummata naannoo kanaarree haala sooshoo kaalcheraal yookiin immoo haala hawaasa dinagdee uummata irrattillee jijjiiramanii fidaa. Dabalataan gama barnootaatiin nuuf faayidaa guddaa qaba jennee yaanna barattoota yeroo baay'ee barsiisuudhaaf hoteel inni tuurizim riisarchiif qorannoof qo'annoo adda addaatiif barataa fuunee daandii hedduu deemsisna garuu haroon sorgaa haala qabeenyi uumamaasaa beekamaadha. Sana osoo hin jijjiirin achitti hojii hojjenne qabeenya keenya osoo hin qisaasessiin of biratti qorannoof qo'annoo baruu barsiisuu akkasumas immoo kunuunsa naannoo akka salphaatti hawaasa magaalaa barattoota keenya akka salphaatti barsiifachuu ni dandeenya kan jedhu qabna.
Jiraattota magaalaa naqamtee keessaa hagi tokko faayidaa piroojektiin kun yoo hojjetame kennuu mala jedhan irratti yaada kennanii jiru.
Maqaan koo Dr. Kannaa Raggaasaan jedhama. Barsiisaa fi qorataa Yuunivarsiitii Wallaggaadha. Faayidaan inni hawaasummaa hawaasaaf kennudha. Isa kanas gama tokkoon iddoo lamatti qoonnee dandeenya bashannanaa fi sana hojii wal qabatee fayyaa namaatiif gama dinagdee hojii dhabaan garaagaraa irratti ijaaramee carraa hojii kennuu danda'a jechuudha. Lammaffaan faayidaa ekoolojiwaadha. Faayidaa ekoolojiwaa yeroo jennu uumamaan haroon sorgaa haroon namtolchee kun bosonni naannoo isaa jira. Qurxummiinii fi lubbu qabeeyyiin biraa bishaan keessa jiranis jiru. Kanaaf sanyii isaanii tursiisuudhaafi sanyii biraas iddoo biraatti fidanii tuhaate tursiisuudhaaf fayyada. Bineensa bishaanii biyyeedhaafis fayyada waa bosonni achitti baay'ate jedhu. Dhuma biraatiin immoo madaalli jijjiirama qilleensaa dandamachuu isa jedhu kanaafis ho'iinsa yeroo amma dabalaa dhufe kanaafis dandamachuudhaaf ni fayyada jechuudha. Dhuma biraatiin immoo faayidaa saayinsawaa fi qorannoodhaaf barnoota. Naannoo yookaan barumsa edukeeshinii jennuufis faayidaa ooluu danda'a jechuudha.
Hojiiwwan murteessoo piroojektii kanaa waggoota shanan dhufan keessatti akka hojjetamanii fi tilmaamni beenyaa biqiltuu naannoo haroo soorgaa kaffalamee qabeenya yuunivarsiitii Wallaggaa ta'uusaa yuunivarsiitichi beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Ambaafqaaduu Moradaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.